Normal lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito si Kate Mary.
Anong po si classmate siya?
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Ano na namang agham ang pag-uusapan natin ngayon?
Ay, naku. Ay, pero bago tayo mag-umpisa ng ating agham na pag-uusapan ngayong hapon, talagang nakakatuwa naman ang programang nangyayari ngayon sa NISMED Auditorium.
Opo, meron ngayon yung annual na paliwanagan ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development.
Oo, at talagang bonggang-bongga ang show, te. Ando na ko kanina.
Show talaga tawag mo, ha? Colloquium po parang, ito.
Oo, pero colloquium ang usual nating colloquium. May speaker dyan, nakasindi lahat ng ilaw. Ito iba, naka-spotlight talaga yung speaker nila.
Ay, type ko yan.
Oo.
Ito po yung colloquium ng mga researchers ng UP. Sila yung may mga projects sa OVCRD.
Mm-hmm.
So, every year po, magpresent sila at may panel, may discussion, ano yung mga results. So, ano yung mga pinag-usapan kanina?
Kanina usapan ay talaga ang tungkol sa disaster talaga. So, kung paano, yung unang-una talagang bet na bet ko, yung parang gagamitin ng art para mag-heal ang mga victims.
Yung mga project galing sa arts and letters
naman. Tapos, meron ding yung galing sa kwan, sa home economics, yung kanilang ready to eat rice and bihon.
Wow, kasi nga, yung iba mag-bam pero walang rice, di ba? So, ngayon, dahil mayroon ng ready-to-eat na rice.
Oo. Lafang ka nalang diretso.
Diretso. Alam mo yung mga tao, di ba, ayaw kumain pag walang rice.
Mm-mm. Sino?
Alin?
Nakakatuwa nga isa recommendation kasi may rice daw. Pwede bang dagdagan na lang daw ng ulam?
I'm sure, di ba may mga ganyan naman sa ibang bansa, sa mga convenience store na kasama ng ulam, rice, tapos i-heat mo na lang.
Ito ata ay parang, hindi ko nga alam kung kailangan mo ba siyang initin. Baka kailangan mong initin kahit kumukulong tubig lang or
microwave.
Pero social na yung microwave.
Pero kung may disaster nga, biglang kailangan mong yung mga donation.
Oo, pwede mo na siyang isnakin mula doon sa pakete.
Pwede nang kainin yon. Tapos bili ka na lang ng mga ulam, yung mga, di ba merong sauce na ready-made?
Oo naman. O, pulot-pulot ka lang ng mga dahon sa gilid-gilid ng mga edible ng mga tanim.
So, ang ating usapan ngayon, so yun yung mga OVCRD research.
Pero yung pag-uusapan pa rin natin ngayon ay parang disaster control pa rin ang pag-uusapan.
Related. Natin. Hindi naman ganun ka-disaster.
Oo naman. Para hindi mapunta
pero,
doon.
Pero, hindi yun.
Oo.
Para hindi magkaroon ng disaster sa laboratorio. Kapag may chemistry, may chemicals, at pag may chemicals, may pollutants.
At ano ang nangyayari sa pollutants? Ano bang ginagawa ng ating mga scientists?
Kasi imagine mo, libo-libo estudyante ay nag-aaral ng chemistry, may mga chemical yan sa laboratorio. Saan pumupunta yun, di ba?
Baka tinatapon-tapon lang yun sa ating batis sa College of Science.
May batis ba tayo? Meron tayong batis na punta sa labas. Baka may mga umiinom doon. Magin silang mga X-Men, yung mga ganyan. So,
baka bigla silang mag-mutate, ha, no? So, ang guest po natin ay ang mga pollution control officers ng
so,
Institute of
Chemistry. So, meron pong ganyan
chemistry.
Sa UP, pollution control officer.
Na hindi ho basta-basta tinatapon-tapon lang dyan yung mga waste ng mga eksperimento
natin.
At may
fire brigade sila.
True.
Sa Institute of Chemistry. Kasi nga, ito yung isa sa mga pinaka-dangerous na institutes. Kapag hindi na-handle ng mabuti,
eh, di ba nasunog
na nga ang ano ang part ng chemistry few years back yung
true.
Laboratorio ng isang professor
kasi meron nangyaring parang siguro
faulty wiring lang naman yata pero pag nag faulty wiring yon kasi lumang building nag faulty wiring pero pag may chemicals ka
nakakatakot kaya dapat safe na safe kung saan ka nag-handle ng mga
at
chemical
bagong-bago ang kanilang building
baka biglang mawala
So, ano kayong ginagawa ng mga taga-chemistry?
Oo. So, sabi ko nga po, ating pong mga teachers ngayong hapon ay mga pollution control officers at fire brigade member siguro to ng Institute of Chemistry.
Bumbero,
so
eh.
Oh, una po i-welcome po natin si Joel Ballesteros.
Good afternoon po.
Ay, ganda ng boses din.
Oh, mukhang may pollution.
Oh, at ang kasama po ni Teacher Joel ay si Maricris Banyes. Magandang hapon. Sabi niya Teacher MC na lang daw.
Marcy.
Bingi ka ba?
Yun lang ba?
Yun may pollution yung tenga mo, classmate. May pollutant sa loob
niyan. So, si Teacher Marcy Banyes. Magandang hapon po, teacher.
Hello, good afternoon.
Sila yung mga teachers sa chemistry. Nagtuturo sila ng general chem.
Yes, ma'am.
At sila rin nag-handle ng kanilang CWATs.
Oo, naku. Multi-talented itong mga ito.
At sila rin yung pollution... Ano pa? Control.
Control officer.
So, sige nga po. Anong po ang ginagawa ng pollution? Pero una-una, bakit kailangan ng pollution control officer? Sa isang, yun na nga, isang institute sa UP, di ba?
Lalo na gumagamit ng mga iba't ibang klaseng chemical.
Actually, ma'am, requirement na po siya ng DENR. Okay. Kapag po generator ka ng chemical waste, kailangan meron kang assigned na PCO para mga laga mag-manage ng segregation.
So, kayo po ay producer ng chemical waste.
Waste generator po kami. So.
Waste generator?
Yes.
sino pa namang tawang hindi waste generator?
Ikaw.
Hirap lang mag-generate ng waste, pero lahat po tayo ay pantay-pantay. Pero ibang klaseng waste. Yes.
Hazardous waste.
Ay, hazardous waste.
Kaya naman pala. So, parang kailangan talagang i-control yung kung saan itatapon.
Ano pong klaseng hazardous waste ang generate nyo?
Basically, mga chemicals po. Acids, bases, heavy metals, meron din po.
Heavy metals?
Diba?
Banda yun?
Banda yun.
Pero yung mga base, akala ko base, nakaka-harm din ba ang mga base? Akala ko acid, nakasunog. Pero ang base, anong masamang effect ng, ano example ng base?
Para po mas maintindihan po ng mga nakikinig sa atin. Halimbawa po yung liquid sosa, that is sodium hydroxide po.
Liquid sosa, ito yung ginagamit na pangtunaw ng mga clog.
Oh, po, kapag may mga buhok-buhok sa sink, ganyan. Matutunaw po yan ng liquid sosa.
Kailangan ni classmate siya, yan.
Pero once in contact po sa skin, pwede po mag-burn yan.
Ito po yung
hazardous. Okay.
So, hazardous na acid.
Hindi mo siya pwedeng hawakan.
Hindi pwedeng hawakan.
Acid ito.
Kailangan base po.
Base siya.
Ay, base siya. Hmm.
Pero nakakatunaw siya ng buhok.
Yes.
Pero,
corrosive siya.
Corrosive siya. Lahat pa ng corrosive ay base? O may
hindi naman.
Pero ito yung klase ng corrosive na base, na base siya na hindi talaga dapat hinahawakan ng tao.
Yes.
Pero... ito ba sa pH balance? So, pag, ano ba yung pH balance? Di ba meron? Sa
pag
mga
base,
shampoo.
Oo oh, nga, ang shampoo ay ano ba?
Ang gusto
basic.
Natin. Basic yun.
Basic siya.
Mga pero, slippery.
Ang slippery ay basic.
Mga laway. Sabon,
sabon. Anong acid?
Kapag naman po makate.
Irritant.
Apa.
Irritant. Pero di ba irritant acidic. Din naman yung mga basic pag ano?
So, ang alcohol ay basic din?
Depende sa alcohol po.
Depende sa alcohol.
Pero hindi po siya classified based on waste segregation. Ha? Hindi po siya classified as acid or base.
Ay, pero ano po ang, ano ba ang acid? Ano ang kanyang composition? Bakit siya acid? Tsaka ano ang base?
Kapag po acid, may H+.
ano po yung H+?
Hydrogen ion. Po.
Pag base?
May OH- naman po or hydroxide.
May minus.
Yes.
At pareho silang masama. Pwede silang maka...
Inconcentrated
yun
nga,
po. Pagka sila ay madami...
Nakakasama, nakaka-harm.
Nakatunaw, pareho.
Yes, ma'am.
Kasi dati, di ba, pag sinabing... Kasi pag acidic ka, inom ka ng something basic. So, ang ating
para
common
balance
notion...
Para balance yung pan. Mag-neutral.
Neutral. Neutralize. Pero yung ating common notion, acid is bad, base is good. Pero yun pala, pag sobrang base din... Isabihin mo, mas marami siyang OH?
Yes, ma'am. Pag mas that is directly siya. Related po sa concentration ng hydroxide.
So, yung mga liquid sosa, base yun.
Inconcentrated.
Na concentrated. Among. At yung acid naman na concentrated, ito yung mga...
Muriatic acid.
Muriatic acid naman. Mm-hmm. Hindi ba pwedeng pangtunaw ang muriatic acid sa buhok-buhok?
Mm. Bakit kailangan basic na tulad ng liquid sosa ang gamitin natin?
Di ba nakapagtaka, basic ang shampoo. Pero basic din yung nagtutunaw ng mga...
Pero sabi nga nila, yung concentration, magkaiba.
Yung concentration.
So dapat may matutunaw yung mga dumi-dumi ng buhok mo. So, ganun din yun.
Oo.
So, ito po ay hazard. Bakit siya hazardous kapag kunyari napunta siya sa...
sa environment po, tapos nagkaroon, alimbawa, nagkaroon ng spill, like, let's say, sa batis, ganyan, tapos maliligo yung mga, maliligo yung...
yung mga faculty ng math.
ng math. Or kaya yung mga organism po, yung mga animals po sa batis, pwede po siyang, pwede po nilang, pwede po yun mamatay.
Pag na-absorb waste. Nila yung mm-hmm. Yung concentrated na either base or acid.
Yes.
Mm-hmm. At marami kayong ginagamit na acid sa laboratorio.
Yes, ayun po yung actually.
Ano yung mga saan ginagamit ba yung acid sa laboratory?
Sa iba-iba po yung gamit nila, pero usually sa experiments ng mga bata sa Gen Chem, for example po, nag-titrate. Gusto mo malaman yung concentration ng analyte mo or may solution ka, may vinegar ka, gusto mo malaman yung concentration ng vinegar. So gagawa tayo ng experiment na gumagamit naman ng base. So after ng experiment, yung ginamit na chemical
itatapon
ngayon. So ngayon, saan po dapat itapon? Doon po pumapasok yung waste segregation sa laboratory.
So hindi po dapat ito tinatapon diretso sa lababo ng lab.
Opo.
Bakit hindi ba sa lababo?
Kasi pupunta nga po siya doon sa water sewage system natin. So pwede siyang umabot sa mga batis. Tapos pwede siyang i-absorb nung soil and then mako-contaminate na po including kung ano man yung living things na present.
So yung ating mga yung mga lababo, saan sila pupunta? Papunta rin yung tubig in the end? Pupunta ba yan sa Manila Bay? Pupunta ba yan sa mga batis?
Pwede po kasi sa
depende
sa po
ma'am sa
eh.
Water system. Oo. Kung saan po papunta yung ano.
Mm. Malaki ano kasi, yan. Alam ko saan pupunta yung water system ng Manila, di ba?
Lalo na ngayon na nakita natin na nagkakalagay lang ng malalaking mga imbural na parang nga tumulong dun sa problema natin sa baha, ano? So, I'm sure doon pupunta yung mga tinatapon natin sa lababo na tubig.
Saka, sir, another hazard pa po na halimbawa, pwede niya ma-destroy yung composition ng lababo. Halimbawa, yung pipings niyo sa lababo ay made up of metal. Tapos nagtapon kayo ng concentrated acid, mabubutas metal.
Siya. Ang base po, hindi makakasira ng metal o makakasira pa din siya?
Base, let's say.
Kasi yung nga, liquid
sosa. Alam ko po, hindi dapat.
Kahit yung PV,
PVC.
Yung PVC, okay lang yung liquid sosa na yun.
So ang acid, ang sure na makakasira talaga. So pag tinapon mo yung acid sa lababo, pwedeng masira yung mga pipes nyo. Okay.
Pwedeng mag-react yun.
Mag-react siya. Mm-hmm. So, ano ang pwedeng gawin sa mga acid tsaka base sa laboratorio?
Dito po sa UP Diliman, sa Institute of Chemistry, hindi po kami more on waste treatment eh. Ang ginagawa lang po sa institute is more on segregation. Then, kukontakt po kami ng treater. Transporter and treater, tapos sila na po yung bahala for the treatment.
So may nangungulekta talaga?
Yes, sir. Kailangan DENR accredited din.
Tapos saan yung ilalagay yung mga waste? Kasi hindi siya pwede ilagay sa bakal, matutunaw. Yes. Ano normally ilalagyan ng mga waste nyo? Kunyari acid?
Meron po kami tinatawag na container compatibility chart. Ayun, dun po namin malalaman kung ano po tamang material for the storage of waste.
So, buti pa ang mga containers. May compatibility chart.
Oo, yung ibang tao dyan.
Sana may ganyan yung mga tao. No? Ito, compatible ka dyan. So,
pero gano'n, so, kinukolekta yon. Eh, sa dami ng Gen Chem nyo na klase, gano'n kadami yung waste na nakukolekta nyo in a week, in a month, at gano'n ka-frequent yung pagtatapon nyo, pagtatawag yun dun sa, ang tinatawag yung
treater.
Hindi
nga tinatapon. Binibenta ba yon?
Kinukolekta.
Kinukolekta po nila. Tapos nagbabayad.
Kami po yung nagbabayad.
Hala ko, tayo po binabayaran.
Thank you.
So, babayad ang UP para doon?
Yes, ma'am.
Pero gaano ka-frequent yung pagkukolekta? Every month? Every 3 months? Or every SEM?
Dalawa po kasi di ba yung building namin. So, sa teaching building po, ang collection ng waste is usually at the end of the SEM. Para lahat po, before mag-start ulit yung another SEM, malinis po lahat.
Pero nakasegregate na yun, ha?
Meron na pong specific container, labeled na po siya for acid, base, tapos heavy metals, inorganic.
So, ano po yung mga heavy metals na meron tayo dito, na ginagamit yun sa laboratorio?
Cadmium, lead.
Oh my God.
Pero yung lead naman po is in solution usually.
Ah, okay.
Tapos po ngayon, meron pa rin po kasi kaming mga mercury thermometers. Hindi po kami pwede mag-switch to alcohol thermometer kasi mas mababa yung temperature na pwede niya ma-reach. For example, kapag nagme-melting melting point determination po kami for benzoic acid, kailangan po around 120 degrees Celsius po yun.
So, hindi kaya ng
hindi
alcohol.
Po kaya ng alcohol. So, we need to use mercury thermometer pa rin po doon. At nagkakaroon po ng instances na nababasag po siya accidentally. Mga ganun
po. Masama ba ang mercury? Kasi nung bata ko, pag nabasag, hinahawak-hawakan ko yun.
Minamata disease. Hindi mo ba nabasa yun? Nangyari sa Japan?
Hindi pa, wala pa rin nung bata ako eh, di ba? So, ano ba ang mga harm na pwedeng ma-cause ng mercury?
Pag ikaw ay say, nabasag yung mercury, dapat hindi to yung thermometer na may mercury, dapat hindi hinahawakan.
Hindi po. Saka po kailangan evacuate din po yung room immediately. Kasi yung liquid mercury na po yun, pwede rin po siyang maging gaseous.
So, nag-evaporate yun.
Opo. Ayun po actually yung mas delikado.
Pag na-absorb natin, ano
kapag pong, na-inhale natin.
Nag-mumutate ho ba tayo pag na-inhale natin?
Oh my God, wala pang may alam yan nung bata ako. Basag ako ng basag ng thermometer.
Tuwa-tuwa ka lang, ano? Para Chinese lang.
So,
yung
bumanakikinig dyan. Ano yun ba? May binibenta pa rin, di ba, na mercury thermometer sa mga
marami
butika?
Marami pa rin. Po.
Dapat ingat po na pag nabasag yun, sabi nga ng ating mga pollution
control officer,
dapat ay evac. Pero pag vinakit, di may iwan lang. Pero saan mo pwede ilagay yon?
Ayan pa. Sige.
Usually, hindi mahirap po kasi siya i-collect. Lalo na kung ang setting natin
sumasabog
is household.
Sumasabog yun eh, di ba?
So, ang pwede pong gawin is i-aerate yung area para kung para pag nag-vaporize po siya, hindi maiwan dun sa room. So, yun po yung isang pwedeng gawin. Kasi yung malaking concentration na yun yung malalanghap mo, yun po yung masama eh. So, kapag ka nag-vaporize po siya sa air, so marami nang makakasabot.
Pero yung po bang sa thermometer, hindi pa konti lang yun, pero delikado na ba yun?
Opo, delikado
kahit
na po siya.
Kahit gano'ng kakonti lang, delikado na siguro. So, you mean pag po yun, nabasag yun, mag-evaporate siya naturally?
Opo.
Naturally.
Automatic.
Automatic pala. Pwede pala mag-evaporate ang metal?
Yes, ma'am.
Kasi liquid, meron ba siyang solid form ang mercury?
In normal tempo, wala.
Pero so, in a certain temperature, siya. Pwede siya mag-solidify.
Kailan siya mag-solidify kapag...
Siguro po pag binabaan pa po siya. Binabaan pa po yung temperature.
Siya,
Mayiging
na siyang metal.
Apo. Pero normal temp, liquid po siya.
Tapos, kailan siya mag-evaporate? Agad-agad?
Agad-agad po.
Kasi may mga metals na sa normal temperature, talagang solid ang kanyang state. Ano? Itong mercury naman, sa normal temperature naman, ang kanyang state ay liquid.
At madali siyang mag-evaporate. At yun yung delikado. Huwag dapat i-inhale.
Yes, ma'am.
Huwag mag-adik-adik
ng mercury. So, dapat po yun, nung bata po, baka yun yung dahilan. Ba't ako naging ganito?
Mukha ka nga, kakulay mo nga yung thermometer.
Thermometer. So, dapat po, ingat yung mga paggamit ng thermometer na mercury. Kaya ngayon, mas safe na daw yung digital na nga ang ginagamit. Kasi pag nabasag, at dali mabasag na, pag nabasag yun, eh, cute yung mga mercury pag naging blob siya, parang bilog-bilog.
Sarap laruin.
Sarap laruin eh.
Kala yun na masarap, dangerous. Pa, ano yung epekto sa katawan natin pag say, na-inhale natin ng mercury nga
po? Ang alam ko pa sa nervous system po eh. Ah, kaya nagkakaroon ng...
Lur-lur ka te!
Kaya ako ganito, alam ko lang dahilan ngayon, di ba? Na-solve ko na ang mystery ko.
So nervous system ang inaatake niya.
At pwede ka mamatay, di ba yung mga isda?
Poisoning po. Mercury poisoning.
At saka lead poisoning din.
Saka ma'am, isa pa po is, yung mercury po kasi kaya niya mag-bioaccumulate. So kahit maliit lang yung concentration na nasinghot mo ngayon, pwede siya magstay sa system
kasi
mo.
Kasi hindi siya nawawala.
Opo, hanggang tumaas yung concentration niya na doon na po magmamanifest yung sakit. So may mga ganong cases.
Oh my God.
Hindi pa te. Hindi pa sa'yo. Mukhang konti pa lang yung na-absorb mo na amount.
Buhay pa ako pero lur-lur na ako dahil sa mga na-absorb ko. Pero matagal ko na hindi ginagawa yon. Pero kaya ngayon, winawa natin yung mga tao sa mga naikinig dyan, huwag pong lalaruin yung mercury sa thermometer pag nabasag. Evacuate yung room, hayaan siyang mag-evaporate.
True.
At buksan yung mga bintana hangga't maaari para huwag ma-inhale daw.
Or karagdagang kaalaman lang din po, pwede rin po natin i-adsorb ng sulfur powder para hindi na siya mag-dirate or para hindi na tayo mag-dirate ng room.
So, pag pagsabok ng thermometer, buhusan mo siya ng
sulfur powder.
So assuming powder. Na meron ka sulfur powder. Pero, ano ba yung sulfur powder? Ano example ng sulfur?
Yung masangsang yung amoy, yung kulay,
yellow. Opo. Oh,
oh, oh, pero si anong klaseng household ang merong?
Wala po. Wala kaming alam, ma'am.
Ano ba?
Asutre?
Asupre po.
Asupre.
Jewel in the Palace, di ba? Bibin ng asupre. Bibing may asupre.
Yung asupre, nabibili ba asupre? Nabibili asupre na yan?
Sa mga hindi ko lang po alam.
Parang,
so anyway, kung nagkataon po may asupre sa bahay nyo, yun, lalagyan nyo ng asupre. Mm-mm. Yung mercury na
para
yun.
Para hindi na siya mag-evaporate.
Yes.
So ito, eh yung mercury ngayon na naipon nyo, saan nilalagay yan? Pag metal?
Ayun po, kinokollect po namin sa isang jar, tapos sinisecure po namin para hindi
mag-evaporate. Ba? So dapat sa masama, mercury ay mercury lang.
Yes, ma'am.
Lead sa mga ay metal, lead lang. Hindi pwedeng paghalo-halo.
Well, yung iba po, pwedeng halu-haluin po kasi I think based po dun sa classification ng hazardous waste na binigay ng DENR, pwede naman po yung iba pwedeng pong paghaluin.
Ay, yung iba like, pwedeng pag... Oh, tulad na, kasi, baka magkamali eh.
Good luck naman, diba? Napakaraming, napakaraming klaseng waste niya, no? Tapos eh, kung...
Diba, ilan ba ang chemical sa ano sa table natin?
Yun na lang, diba? So, kahit sa mga metals na lang, napakadami din nun. So, napakadami mong containers na kailangan.
So, meron ba mga hindi... May alam ba kayo na common na hindi talaga pwedeng paghaluin? Kasi diba may mga... tawag synergy reaction na mag-isa, okay lang, pero pag pinagsama, mas naging dangerous. So, meron bang mga hindi talaga dapat pinagsasama?
Like cyanide po, saka H+, mga acid, saka cyanide containing compounds. Hindi po pwedeng, opo, violent reaction, exothermic po yung reaction nun.
Kaya meron ko natin nabasa na naglinis siya ng may cyanide, yung panglinis niya. Di ba meron mga panglinis sa cyanide?
Yes,
tapos meron siyang something acid. Pa na inhale niya pareho, patay yung mama. Kasi nga nag-react sa katawan niya yung cyanide with that chemical.
Akala ko sa pawis na acidic.
Pwede rin siguro
yun.
Pwede
ba yung mangyari? Di ba may mga tao na acidic yung pawis? Hindi ako na magbigay ng example. May kakilala ko. Dalawang tao.
Vinegar po ba?
Vinegar ang ano.
Vinegar ang amoy.
Naging puti ang gold eh. Pero pag ano, pag ganun,
diba?
So pag ito, paano ba ang pag-treat ng mga chemicals?
O, anong ginagawa nila?
Mahirap, mahal ba ito na process? Kasi bakit tayo hindi marunong mag-treat ng ating chemicals?
I think, ma'am, kailangan din po kasi natin ng facilities, mga equipment for the treatment. Hindi lang po namin sure kung ano po talaga yung specific na treatment, pero may mga encapsulation, tapos
immobilization.
Pero so, ano yun po? Pag tinit nila, pwede pa nilang parang recycling yung dating na pwede pa natin gamitin ulit yung mga chemical na yun?
Sir, may iba pong pwede na i-recover. So, kunyari po yung mga heavy metals. Diba?
Pwede
usually,
yun.
Ang daming metals. May copper ka, may gold ka minsan. Na
yun, magandang i-collect talaga ulit.
Kailangan i-collect talaga yun.
Minsan, maliliit lang din po kasi yung present na amount. Kaya, mahirap din po siya i-collect. Pero, for those naman po na hindi na nare-recycle, yun po yung sinasabi ni Sir Joel na may iba't ibang klase ng treatment. Like, encapsulation. Tapos yung iba, isinesemento. Ini-immobilize nila. And then, meron pong specific part kung saan po nila pwedeng i-store yun na dapat mag-follow sa DENR standards.
Pero pag hazardous na chemical waste, tapos parang nilagay mo sa simento, anong ginagawa na sa simento? Ginagawang bahay?
Klase ka rin, klase.
Ito naiisip ko lang baka.
Nakahit-hit ka na burger nung bata ka.
Pero hindi kasi posible yung gawin nila na pwede na simento tapos anong gagawin mo sa simento mo?
Babas. So nila nilalagay. So in the end, kapag na-treat na, parang ina-assume natin, hindi sila ganun ka-dangerous.
Yes, ma'am. Hindi na siya ganun ka-hazardous.
So pwede na itapon
landfill yan? Landfill na po sa dadiretso, sa landfill na po.
Okay.
So sure na yon na wala nang may emit na lason?
Based po sa mga treatment na ginawa sa kanila, dapat hindi na po siya hazardous.
Pero tama sabi ni teacher, ni classmate siya, paano kung gawing bahay ngayon?
Oo nga, kasi di ba meron mga pwedeng, kasi semento siya, pwede mong ibenta.
Pero baka minor na yung pag-emit ng anak.
Pero hindi po lahat ng ano, ha? Hindi po lahat ng chemical sinasement. Oo. Kasi po halimbawa po yung mga nag-emit ng toxic fumes.
Ay, oo,
kapag
naman
sinement nyo po yun, ay mga ngamoy pa rin siya.
Mga ngamoy pa rin.
That is still hazardous.
At ano ngayon nangyari na ano, na gano'n, na yung material pala ng mga building ay may lason?
Yung parang ginamit at sa kisame na merong...
Ano nga tawag sa compound na yan? Asbestos.
Yes.
Na in the end ay dangerous pala sa health.
Nasingot ng mga tao dun sa lugar na yun, ha? Lur-lur.
Na-lur-lur na sila. At pero sa ibang bansa, ginagawa talagang nire-rehab nila yung building. Ewan ko lang sa Pilipinas kung ginawa kaya natin yun.
Mm-mm. So, naku, napaka-interesting ito pinag-uusapan natin.
Kasi usapang lason, eh, oh, di ba?
Nakakabuhay ng dugo. Lumalabas sa akin pagkalo.
Naku, nakakapatay ang lason. Sa'yo, nakakabuhay. Ibang klase ka classmate.
So, mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ay kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang special back-to-back episode ng Sikhay Kilos at Generation Gender sa Biyernes, October 10, 2014. Makinig, makibahagi at matuto sa kapanapanabik na talakayan tungkol sa komunidad at kababaihan kasama ang iba't ibang natatanging panauhin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco-bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa usapang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chat. Kasama natin ngayong hapon ay dalawang talagang malaki ang trabaho sa Institute of Chemistry.
O, nasa lang Pollution Control
Officer. Si Teacher Joel, saka si Teacher Marcy.
Meron pong pollution.
Oo, naku, Classmate Mary, meron sa listahan dito ng talaga ng kwan. Mula ito sa DENR ba na listahan ng mga iba't ibang klaseng waste. Waste with cyanide, acid waste, alkali waste. Kung haba ng listahan.
Di ba nakakatakot yung mga yan?
Nakita ko dito sa listahan nila yung asbestos.
Wala bang shabu dyan? Drugs yun.
Waste ba yun?
wasted ka pag ginamit mo yun.
Actually, kung titignan mo, dapat itapon yun. Waste yun.
Waste yun.
Shabu,
sabi nga,
droga.
Dapat huwag maging addict. Mm-mm. Diba? At yan, pero ang mga drugs na yan, gumagawa yung mga chemist eh, di ba?
Oo nga. Yung nagbe-break tayo, pinag-uusapan nga natin na yung, ewan ko kung napanood ng mga classmate natin dyan, yung Breaking Bad. Ano, dati siyang high school teacher na gumawa siya ng droga at naging malaking drug lord siya ng isang New Mexico sa US.
So malaking pananalis yung kailangan para makagawa ka ng mga drugs na yan.
Perfect na yung kanyang natawag na blue crystals eh. So,
nakaka-high?
Nakaka-high. Iba daw kasi,
so ito ba ay inaaral sa chemistry?
Hindi po.
Hindi po.
Paggawa ng drugs, paggawa ng bomba, yung mga ganyan, hindi din.
Hindi rin po.
Pero dahil sa alam mo ang properties ng kung ano-ano, nakagawa ka ba ng something na sumasabog?
Pwede po.
Pwede?
Pwede po.
Ah, pwede. Pero wag naman nyo, ayoko ng dangerous. Makagawa ba kayo ng something na useful?
Yes, ma'am.
Yeah. Tulad ng ano?
May naalala ko si Teacher Susan Arco, sabon.
Yun na nga, sabon. Marunong ba kayo gumawa ng, lahat ba ng chemistry student ay marunong gumawa ng sabon?
Ayun po yung ginugol namin po ng mga estudyante namin, BS Chem majors, matutong gumawa ng mga basic na sabon, mga household cleaning materials. Po. Ah. Kaya po sa CWTS, tinuturo po na.
Sila po ay teacher din ng CWTS nga. So ito ay tinuturo nyo?
Yes, ma'am.
Kasi so, useful ba ito pag marunong kang gumawa ng mga sabon?
Opo, kasi kumikita ang kabuhayan po ito. Pwedeng gawing business.
Sige nga, kunyari, tip nga, paano gumawa ng dishwashing liquid? Kasi mahal yung action tsaka joy eh.
Yes, ma'am.
Meron namang bonus.
Pero mas maganda, baka mas mura pag ano, papagawa na lang tayo. Ano ang compo? Siya ba acidic, basic o hindi? Neutral?
Basic po siya actually.
So yung mga panglinis marami basic?
Basic po. Especially yung mga slippery po, mga madudulasa, yung po, mga basic po yan.
Oh, good luck naman, naghuhugas ka ng plato mo, bigla na lang jumujoy na yung kamay mo doon sa hinuhugasan mo.
Kasi acidic pala yun, no? So bakit anong property? Kasi kailangan mag-breakdown. Di ba mga oil, grease yan?
Apa.
So, kailan yung OH para matanggal sila? Di ba? OH yung basic, sabi niyo. Ano ba yung mga oil? Anong klaseng chemical yun?
Bakit
anong
siya natatanggal dun sa plato pag hinugasan mo ng dishwashing liquid?
Kasi po yung mga yung mga sabon po, actually, meron po silang polar saka non-polar components. Mm-hmm. Yung mga oil po, ayun po yung mga non-polar. Madidissolve or doon po siya pupunta. Madidissolve? No. Oo. Magkakaroon po ng tinatawag na micelle. Yung micelle po, may non-polar saka polar component. Inside, bilog po siya actually. Sa inside the micelle, nandoon po yung non-polar component ng micelle sa loob. Sa outer naman po ng micelle, nandoon yung polar. Yung grease po matatrap inside kasi non-polar siya.
Kaya siya natatanggal.
Opo, tapos mawawash away siya ng water kasi polar ang water at naka-expose po sa micelle ay polar. Mm-hmm. Polar parts.
So, ang polar, non-polar, ang polar kumakabit sa polar din? Parang
yes,
ganun.
Ayun po yung ayun po yung rule sa solubility. Like dissolves like.
So, mga gamit ba yung idea yun sa kunyari na nabuhusan ka ng dumi? At alam mo ang dumi.
Anong dumi?
Dumi lakad. Waste. Ano? Hindi, madumi. Kunyari, damit mo, namansyahan okay. ka. At alam mo kung polar yon, dapat polar ang pangaalis mo. Kung non-polar,
oo, non-polar. Nakakatulong ba yon? Kasi nabuhusan ka ng red wine. Anong dapat
siguro
gamitin?
Siguro po nakakatulong. Pero ina-assume po natin na yung mga common dirt, non-polar po. Like oil, grease, mga non-polar po yun.
Non-polar. So, okay na dyan ang mga dishwashing liquid.
Yes, ma'am.
Shampoo ba ay non-polar o polar?
Meron, ano rin po, nagma-micelle din po siya. So, may polar saka non-polar
kasi grease
component
yung, ang dumi sa ulo.
Yes, ma'am.
Sa ulo talaga yung sabon.
Naalala ko yung sinasabi ni, dati nung yung pinag-usapan natin yung sabon, ni Teacher Susan, na yun ang nangyayari nga, na pag ginamit mo yung sabon, ito, magkakaroon ng micelle.
Magkakaroon ng
kaya
micelle.
Kaya pag buhos mo ng tubig, tanggal na ang libag.
Ang polar ang tubig.
Polar po ang tubig.
Ano yung sabihin ng polar? Anong chemical, ano naman nun? Explanation ng polar.
Yung kasi polarity po, based actually po siya sa difference in electronegativity. Nanonosebleed na. Kaya tayo mga classmates.
Dapat kami ito nanonosebleed eh, di ba?
Parang masanay pa ata tayo kinig.
So yun po, kunyari, dishwashing liquid, basic to. Anong mga ingredients sa paggawa ng...
Po. Alimbawa po, dishwashing liquid, kailangan lang po natin ng sifas, derived, kumpo or... tawag dito.
Sifas. Ano spell yung mga
sifas? Seed, F-A-S, coco, fatty, something, something.
Sifas. Sifas. Saan nabibili sifas ito?
Doon sa tindahan sa may kamyas?
Pwede rin po. Ay, joke lang po.
Naalala mo yung tindahan sa may kamyas?
mga chemicals. Tindahan po ng chemicals. Ayan po. Meron po sa may divisoria.
Ah, so CFAS. Tapos ano ito? Ito ba'y liquid? Powder?
Solid po siya. Meron solid po siyang siya. Dalawang form, powder saka needle. Yung needle po, usually ang ginagamit sa dishwashing liquid. Kasi okay, gusto natin clear siya, transparent. Pag powder po, cloudy po yung magiging resulting dishwashing liquid.
May mga cloudy nga na dishwashing liquid. Mm-hmm. Diba yung olay ng ng Joy ba yun? May olay siya eh. So ano yung, tapos may CFAS ka.
Ano
so ito yung panglinis. Ito yung...
Apo, ayun po yung nag, ayun po yung nagmamicelle.
Yun ang magmamicelle. Okay. Tapos, yung ano yung sasama mo sa kanya?
Pwede pong samahan siya. After adding CFAS, maglalagay naman po ng, tawag doon, CDEA. CDEA. Nakalimutan ko rin po kung ano yung...
Pero ano naman yun? Pang ano naman?
Ayun naman po
liquid
yung...
Liquid to?
Opo, liquid po siya. Malapot na liquid. Tapos, ayun po yung ginagamit as bubble enhancer.
Ah, may ayun bubble po enhancer.
Kaya po bumubula. Opo.
Pero kahit wala ito, okay lang?
Okay lang din naman po kahit wala ito. Nakakalinis pa rin siya.
Kasi ang Pilipino kasi meron tayong mentality na dapat bumula. Pag walang bula,
hindi malinis.
Hindi malinis. Pero actually, sa ibang bansa, di ba, yung mga gumagamit na ng mga dishwasher, ng mga washing machine,
wala na siyang bula.
Mas inefficient ang mabula. Sabi nila. Pero sa atin, gusto natin mabula.
Opo.
So yun lang, ganun lang yan siya. Parang yun ang basic components niya.
Opo. Meron tapos po, meron po ang labs. Ayun po yung degreaser. Ayun po yung nagka-cut ng mga grease. Para mas madali siyang matrap sa micelle.
So parang meron pa siyang parang instrumento na para bumilis yung pagtatrap sa kanya.
Opo.
Sa ginawang micelle ng CFAS.
Mm-hmm.
Oh, so parang komplikado, no?
Tapos madali yata sabon.
Tapos po, lalagyan lang po ng sodium chloride para mas maging malapot yung resulting product.
Pang palapot pa.
Opo, pero hindi po talaga siya nakakalinis or something, ang NaCl. Pero may mentality po tayo, di ba? Kapag malapot, concentrated.
Fake lang pala yun.
Pang
fake lang ng mga consumers.
Pero pwede kang gumawa na pa, wala na yon.
Okay lang din naman po.
Kasi...
So, hindi ganun kamahal gumawa ng dishwashing liquid.
Pero halos, hindi. Syempre, ginugoogle ko, ano? Yung CFAS na tinatawag ay Coco Fatty Alcohol Sulfate.
Yes.
Coco. Mm-hmm. Yung CD...
CDEA.
CDEA naman na tinatawag. Mula din sa coconut din yes siya.
So, talagang madaming gamit ng coconut, no?
Naalala may kanta.
The coconut nut is a giant nut. So, pag ito, lahat na ito, parang oil to. May oil sila lahat.
Mm-hmm.
Coco wala eh. Naman, opo, wala namang oil to.
Na, tawag dito, na purify na po siya.
So, pag gumagawa kayo ng dishwashing liquid, kunyari, meron bang waste product ito?
Wala po. Halo-halo, tapos ayun na po. Salin lahat.
So, lahat yon ay pwedeng gamitin.
Yes, sir.
Na walang waste.
Yun.
Yes. Na kaya pag ginamit mo siya sa lababo, pagkatapos mong hugasan, okay lang. Mm-hmm. Kasi pati yung oil na natanggal mula sa plato ay hindi naman tinatawag na hazardous waste.
Yes, sir.
Eh, kunyari, mainom mo ang dishwashing liquid. Meron ba nakakalaso na? Kasi coco lang pala yun eh, di ba?
Siguro po yung labs.
Meron siyang pwedeng malaso.
Actually, yung gloves po, pag ginagamit or kapag gagamitin po siya, kailangan na gloves kasi makati po siya, sobrang kati. Tapos after a day, kapag may contact ka sa gloves, magbabalat yung kamay mo.
Pero may mga taong hindi naman kailangan na ng...
Yung ibang dishwashing po. Opo, okay lang din naman po. Mm-hmm. Usually, mga mura.
Nakatapang lalo ito.
Opo.
Pag mas mura, mas marami siya.
Mas konti po.
Mas konti. Oh,
kasi mahal yung chemical.
Yes, sir.
Mahal yung chemical na yon.
Hindi naman po.
Kasi kung malamang sa pang mahal na ano, sa araw-araw na paggamit, fabric softener.
Or yung fabric conditioner.
Conditioner. Ano ang pang condition sa fabric? Ito ba ay basic din or?
Basic din po siya.
Basic din siya.
Tapos mas simple po yung proseso ng paggawa ng softener. Kailangan lang po mag-add ng softener flakes. Ano,
softener flakes.
May flakes na kaagad.
May flakes na pong available. So,
ito ay chemical.
Pero anong laman niya? Anong...
I'm not sure lang po kung ano po yung component ng softener flakes na yun. Eh.
So ready-made na siya?
Ready-made na po siya. In flakes form.
Tapos anong ihahalo natin doon sa flakes?
Tapos ilalagay lang po sa water, tutunawin, and then halo-halo, lagyan ng ethanol as preservative, tapos downy scent. Kahit na anong scent po na gusto nyo.
Ano yung scent na yun? Nabibili ba ang scent?
Yes.
Yes, or pwede bang natural, like gagamit ka lang, imimix mo lang doon yung, say, balat ng kalamansi?
Pwede rin po. Kalamansi extract. Mm. Kayo po yung mag-extract.
Pero yung mga so, scent, kunyari, gusto mo ng scent na ganito, scent ng strawberry, ang scent na ito ay chemical lang.
Yes, yes ma'am.
Parang yung nag-iimbento, di ba? Parang, alam mo na ang chemical composition ng mga scents.
Apo.
At may reproduce mo ito.
Ayun po yung trabaho ng mga nutprod saka synthetic organic na grupo sa kayo.
So
usually po ina-extract po nila from halaman tapos kinakaracterize nila. Pag alam na nila yung compound, isi-synthesize na nila.
So kunyari, anong part ng sampagita ang nagbibigay ng amoy sa kanya?
Yes, ma'am.
Yes, ma'am.
Pag alam mo na, magagaya mo na. Ganyagaya so, din.
Oo, pero hindi pala totoo na yung sa buong sampagitan ng bulaklak, well, meron lang portion doon na para nagproproduce ng amoy, pero hindi yung buong talagang bulaklak ay talagang may amoy.
Kasi diba noong unang panahon, sabi si YSL na brand, gumagamit ng ilang-ilang.
Ano yung zipper ba yan?
YSL, iba yung YC bikini brand. YC zipper. Yung YSL Yves Saint Laurent. Ayan.
So
gumagamit sila ng ilang-ilang sa Pilipinas galing yung iba. Pwede rin ganun, extract ka.
Tapos sa kayo nang gagamitin.
Mas mahal yon. Kasi mas mura na ang yung
usually po, mas mura mag-synthesize naman, kaysa, kaysa mag-extract ka.
Magtatanim ka, hintayin mo lumaki.
Di ba ang tagal ng ilang-ilang lumaki?
Effort naman, Classic Mary.
Pero ginagawa nga, kaya meron silang isang maliit na pabagong ay ilang libong dolyaris na yon.
No, kaya nga.
Kasi ang tagal nilang hinintay yung ilang-ilang lumaki, di ba? Eh kung igawin nila lang siya sa laboratorio, mas madali pa. So ano mga, marami ba tayong ginagawa sa araw-araw na may waste?
Yung sa chemical waste po kasi, pwede po kasi siyang hazardous. So kung hindi po hazardous yung titingnan natin, yung mga regular waste, domestic waste, hindi po siya kasama sa nire-regulate ng DENR as hazardous chemical waste.
Kung hindi, kailangan naman ng pollution control ano sa bahay mo, di ba?
Sa bahay mo, may bagong empleyado sa bahay, bagong babayaran. Pero wala ba talaga? Like say, ano ba ginagamit natin sa pang-araw-araw? Aside from yung dishwashing liquid, fabric conditioner,
sosa,
yung panlaba,
mo.
Liquid sosa. Yung liquid sosa, pag binuhos mo ngayon sa lababo mo na dahil may clog, syempre pupunta yun sa kwan, sa sewerage system natin.
So, masama din.
Apo. Masama din
yun. Yung hindi na po natin, sadly, hindi na po natin siya makakontrol. Ayun lang.
Mm-hmm. pero may hazardous talaga.
Yes. Pero hindi pa pwede naman natin i-control sa market. Wala ba tayong alternatibong pwedeng gamitin aside from, say, specific tayo sa brand, eh, no? Baka tayo, baka bigla tayong punta ng liquid sauce.
Ano ang generic name ng liquid sauce?
Oo. Ano siya?
Sodium hydroxide.
Sodium hydroxide.
Caustic soda po.
Hindi na ano? Po.
Caustic soda.
Caustic.
Hindi lang po namin sisiraan ng liquid sosa kasi kami po dito sa studio ay gumagamit din ng kwan, no? Liquid sosa. Ako, yun ang brand na prefer ko.
Hindi ko lahat ng tao gumagamit ng liquid sosa.
Pero
sauce.
Yung mga pantunaw na yun, bakit hindi i-regulate, for example? Kasi, or wala bang alternatibong pwede natin gamitin pantunaw dun sa nakabara sa lababo natin?
So, pero siguro hindi naman ganun kadami din ang waste na ito.
Nadadilute din naman po siya ng water.
Ayun, pwede.
Yes,
ah, okay.
Kasi pag kayo sa laboratory, talaga yung mga chemicals na ginagamit nyo.
Na hindi pwedeng i-dilute yung iba kasi magkakaroon ng violent reaction. Nakakasama po para dun sa mga nag-experiment.
Oh, may ibang may ibang chemical na pag sinama mo sa tubig ay
yes, ma'am.
Tulad ng ano?
Halimbawa po, piranha solution.
Piranha talaga.
Ano yung piranha?
Meron ganun?
Opo. Sulfuric acid po mainly component niyan.
Tapos, pag nagyan mo ng tubig,
sasabog siya.
Hindi naman po sasabog, pero violent. Nag-emit po siya ng heat. Tapos, nag-emit din po siya ng toxic fumes.
Ah, napanood mo na yun sa mga
isa sa mga golden rules yun sa lab, hindi mo pwede lagyan ng tubig yung mga ganito.
Oo, merong mga chemical.
At yung pag merong kang, di ba yung may mga makita ka sa mga packaging, kunyari, ano ba yung mga poisonous, na kapag naano sa'yo, dapat uminom ka ng tubig or i-flush out mo kaya sa mata mo. Pero meron namang mga lason
na hindi pwede ng tubig.
Hindi ka pwede ng water.
Yes. Apo.
Dapat uminom ka ng milk? May ganun ba? Gatas daw.
Ano ba yung milk?
Milk of magnesia.
Sa... Milk of magnesia pala, hindi milk lang.
Hindi lang milk.
Ano, hindi pa di ang tubig, dapat milk of magnesia.
Mayroong milk na.
Parang para po ata siya sa mga acidic na na-poison ka.
Pag acidic, pero parang pag basic.
Po. Kasi basic po yung milk of magnesia. So, inyo-neutralize niya yung acidic na nainom
at
mo, for example.
At yung sabi niyo, sulfuric acidic yon. At ang tubig yun ay, ano ba ang tubig? Dapat neutral?
Dapat po neutral
siya.
Pero mag-react silang dalawa.
Opo.
Ay, hindi naman po react. Yung interaction po nila.
Ah, mag-i-interact.
Or salvation, opo. Interaction po nila ay very exothermic.
So, ang acid, normally sa base mo siya yan, ano?
Neutralize.
Dapat. Maka, di ba kailangan lahat yan memorize mo, kundi nagkamali ka. Sabog. Sabog ang iyong laboratorio.
Apo.
So, mahirap ang trabaho niyo. At meron pa yung fire brigade na ano.
Kasi, siguro, di ba naalala natin, may nangyaring aksidente nga.
Inasun nga yung ano.
Oo, yung dati nilang building sa...
Pero faulty wiring nga ata yun.
Pero na, kasi very
pero
common.
Pero lumaki. Lumaki yung sunog kaagad nga.
Yes,
dahil,
ma'am. Kasi marami.
So, importante yung fire brigade din sa isang laboratorio.
Lalo na sa chemistry. Yes. Napakaraming chemical na... Dapat
flammable.
Oo, flame.
So, ano pong ginagawa ng fire brigade nyo? Flammable ang buong chemistry. So, ano ginagawa ng fire brigade naman? Meron kayong mga drills?
Yes, ma'am. Kami po yung, in case po of fire, kami po yung mamamahala para ma-evacuate po yung mga estudyante, saka lahat po ng tao na nasa building. Okay? RA, etc., etc.
Kasi na. Parang ang daming tao sa chemistry.
Yes.
Eh.
Dapat handa.
Oo.
Tapos papalit-palitin po ng estudyante.
Yung building ba nyo ay safe? Maraming fire exit?
Meron po kaming 4 fire exits sa building. So, 4 bawat...
Floor.
Floor.
Ay, hindi po. 4 bawat building. So, first
apat
floor
lang
po.
Hindi pa kasama doon yung, syempre, yung isa, yung main entrance sila na pwede rin siguro.
Yes, so pang-fifth na rin po yun.
Kung siya ay passable during fire.
Apa.
So, kailangan ba may, ito ba ay under the supervision ng fire, ano yun?
Marshal.
Fire Marshal. At ayun po yung director ng Institute of Chem.
Hirap maging director ng chemistry pala. Ikaw ang magiging fire marshal. Kasama yun sa duties mo bilang director.
Kasi talagang pag may nangyaring ganyan ay nakakatakot, diba? Mm-hmm.
Kasi ito yung mga chemical, ano? So, kung... pag talagang may sunog, mabilis yung magsabog siguro kung ano man ang ini-expect nila mangyari.
So, kayo talagang careful. Meron ba kayong mga ginawang mga hindi tama in the past na you learned the lesson? Mukhang meron yan. Ano yung mga lesson learned nyo? Ano yung mga tinuturo sa mga estudyante na dapat ganito? Kasi natutunan nyo yun sa inyong sarili. Experience nyo.
And dito po, siguro po yung natutunan po namin, kailangan inform lahat.
Importante, okay. Information.
Kasi parang sa leader lang ng lab, kung sino lang nakaka-attend ng meeting. Tapos lalo-lalo na sa teaching building, papalit-palit ng estudyante. Paano mo tuturuan yung estudyante kung every year nagpapalit, diba? Mm-hmm. So ngayon po, tinuro na po namin siya. Sa first day ng class, kailangan ituro na po yung fire evacuation.
Tapos
pina-familiarize po sila sa map paano mag-evacuate, tapos
dapat may ilaw yung parang sa eroplano.
Tapos kayo pa kayong mga stewardess, meron pa kayong ano, tuturo niyo yung exit.
Actually, ma'am, meron kaming ano, placards.
Ah, nakahanda na.
This is room 118. So ayun po yung susundan ng mga estudyante,
okay.
Papunta po doon sa ang tawag dito.
May evacuation
center. Meeting place.
May meeting place pa sila. May sunog na nga, mag-meeting pa. Pero wala namang, may mga estudyante yung mga pasaway pa nga sa pag-handle ng lab.
Yes, meron po.
Nasabihin mong huwag mong i-mix itong dalawang chemical na ito dahil dangerous.
Actually, sa teaching po, wala naman po masyadong hazardous na chemical na pinapagamit sa mga bata. Kasi we're assuming na baka magkamali sila, ganyan.
So, true. You always assume na lang na
yes,
baka
ma'am.
Magkamali.
Pero siguro po more on PPE or prescribed personal equipment. Lab gown, goggles, ayun po. Doon po kami usually nahihirapan sa mga estudyante. Kasi mainit po sa lab, ayaw nila mag-lab gown. Nagmo-moist yung goggles, kaya ginagawa nilang headband. Ganun mo.
Oo nga, dangerous siyan, yes. Diba?
Oo nga. Kaya, bakit? Hindi ba, yung mga classrooms ba sa teaching building nyo ay hindi pa naka-aircon?
Yes, hindi
okay.
pa.
Okay, mahirap nga naman yun.
Pero lalo mga na, lab ba dapat naka-aircon? Hindi pa bawal mag-aircon?
Mas kaya okay may po sana na hindi naka-aircon.
Oo, kasi para kasi mas open, the ventilated. Diba? Kaya ventilated lang mainit siya sa Pilipinas.
Ayun po. Pinag-uusapan natin kami sa Mercury. So kung naka-aircon nga naman siya, mas mabilis yung good luck.
Pag, sa UP diba, ba meron pa pang ibang, ibang pollution control officers?
Yes, ma'am. Actually, meron pong pollution control officer ang university. So, yung mga ibang institute po na walang pollution control officer at kailangan po nila magpatreat ng waste, ang pipirma po ay yung university PCO.
Mm. Ano pong ibang departments ang may pollution pollutants?
Kasi I think ang bio ay gumagamit ng mga
meron
chemical.
Din. Opo.
Ang MSI.
MBB.
MBB.
Puro science ba? O sa engineering meron din ba?
Meron din po.
Meron din sila.
Chemical may chemical engineering pa. Din oh, eh. So, kailangan din yun.
Apa, true.
Ba't na naisipan ng DNR na biglang mag-ganyan?
Actually po dati, mga 1990s,
wala
yung,
pa.
Wala pa po. Yung tatapon lang kung saan-saan, sa batis. Ganun po. Yes,
paggabi. Operation tapon tayo mamaya.
Diyan, sa river.
Tapos, pero meron ng increasing awareness eh. Mm-hmm. About dun sa mga hazards, sa mga effect nun sa humans, saka sa mga animals, ganyan. Kaya, ayun po, kinontrol na po siya ng
at
DNR.
At saka, importante rin sa mga scientists, lalo yung mga chemists, yung mga biologists,
oo,
na aware sila na hindi dapat safety. Pinatapon yung mga hazardous waste na yan.
At saka sila mismo sa safety nila, di ba?
Oo.
Pero, okay, tayo sa university ay nagko-comply. Laki bang mga factories, eh, mga kumpanya, nagko-comply ba?
Dapat po.
Dapat. Mm-hmm. Pero hindi tayo sure.
Apo. Every month po, kailangan magpasa yung hazardous waste generator ng SMR, self-monitoring report. Doon po nakalist yung inventory of chemical waste na na-produce po ng waste generator. Doon po na mo-monitor ng DENR.
Kasi I'm sure ipatest natin ng Pasig River, marayan pa rin dyan mga yes. hazardous waste.
Oo naman. Sabi nyo,
Manila Bay, di ba?
Napag-usapan na rin natin yan dito.
Andiyan lahat pa din. So kahit na may mga ganyan ng DENR, mahina pa rin sa implementation, I'm sure. So, baka matakot yung mga batang naikinig sa ating pinag-uusapan. Nakakatakot
sa chemistry.
Bawal na
po lumangoy sa Pasig River at saka sa Manila Bay. Yan po sinasabi namin. Ha? Pero hindi po nakakatakot sa Institute of Chemistry.
Hindi, pero yung mga para, oo nga. So, yung mga batang nakikinig dito, sabihin nyo nga, anong exciting sa chemistry? Ba't kayo nandyan? Kahit na dangerous siya, di ba?
Kahit dangerous, marami rin naman po nagagawa na products na beneficial para sa atin. Like yung mga napag-usapan natin.
Fabric conditioner.
Mga household cleaning materials.
Yun lang, happy na ako sa chemistry.
Sabon na pwede yung ipanregalo during Christmas.
Yes. Actually, ayun po yung ginagawa ko para makatipid. Last time, pabango naman yung niregalo ko. Ngayon, sanitizer.
Mag-expect tayo mula kay Teacher Joel ang pabango this year.
Tuturuan niya tayo para makatipid din tayo, di ba?
Less than 1,000 lang yung gastos ko last Christmas.
At,
because
at marami ka na nabigyan.
Ilan yung nabigyan mo?
Yes.
Isang barangay na.
Tatlong pamilya. O, na pumunta sa amin.
Panalo na yun, hindi ka bibili.
Ayan, perfume, hand sanitizer.
Perfume po. Ngayon po, bala ko para baka sabihin nila pa
ulit.
Sanitizer naman po.
Oh, iba.
Next time, gawin mong dishwashing liquid pa.
Iba na gagawa ng sensya, pang regalo na pang Pasko ngayon.
Deodorant. Ayun, ganyan, di ba? So, exciting ang chemistry na pag-aralan. At tingin nyo ba malaki ang pangangailangan ng bansa para sa mga chemists?
Yes, ma'am. Kasi po, kailangan continuous pa rin yung discovery ng mga bagong materials para pampalit doon sa mga, I think, medyo hazardous
ayun,
na chemicals. Diba? Mm-hmm. Kailangan ng continuous research.
Para mga alternatibong chemical na pwedeng gamitin para hindi na maiwasan pag
tulad ng natural products. Hindi lang parang sa natural products. So, kailangan talaga continuous yung pananaliksik. Ako, so exciting yung ating ano ngayon.
True.
Usapang laso, usapang pollution.
At nakakatuwa na malaman natin na sa Institute of Chemistry, meron talaga silang parang paraan na para maiwasan yung pagtatapon lang ng kung ano-ano mga hazardous waste
dito
sa
kung
saan saan.
Dito po sa UP, kami ay careful.
Oo, very takwan tayo dyan, particular na hindi mo dapat itapon kung saan saan.
So I think sa maraming, sa siguro sa mga universities, parang nagko-comply kasi naintindihan natin. Yeah. At nagke-care tayo kung bakit kailangan...
Na hindi pera lang ang habol natin.
Hindi tayo mahabol, wala tayong
true,
pera.
True, wala tayong pera.
O si teacher na is, hindi siya nagsalita. So kayo, anong exciting sa being pagiging isang chemist?
Nasabi. Dadagdagan ko lang po. Kasi yung kunyari, nag-develop ka ng sabon, gumawa ka ng sarili mong sabon, pwede mo siyang haluan ng personal touch. So, ayun. Kunyari, mahilig ka sa coffee, nagbubrew ka ng coffee, you can use yung, anong tawag doon? Yung tira-tira doon sa binrew mo as another ingredient sa sabon na ginagawa.
Dahil meron ka pa may extract doon.
Opo. Hmm. Tapos, mabango siya. Tapos, yung iba, yun yung ginagamit para sa, parang magpakinis ng balat.
Exfoliate.
So, may personal touch yung ginagawa mo.
Oh, dapat talaga meron tayong gawing ganyan.
Truly, so marami tayong natututunan sa mga
kakens. Alam mo lang gamitin yung abo ng sigarilyo.
Naku, maraming salamat, Teacher Joel, at saka Teacher Marcy.
Thank you very much.
Isang napakagandang at very informative na usapan ngayong hapon.
Hindi siya heavy na chemistry, pero tunan, di ba?
True.
Next time naman po, ipag-usapan.
Naku, maraming salamat
thank
po.
Thank you sa ulitin.
You're welcome.
Ay, naku, Classmate Mary, tapos na natin isang oras.
True, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.